Areena.
Kaamos on päättynyt Utsjoella ja kansanperinteen mukaan talven selkä taittuu Heikin päivänä eli huomenna. Politiikassa ei kuitenkaan nukuta talviunta, vaikka eduskunnan kokoontumiseen eli valtiopäivien alkuun on pari viikkoa. Tervetuloa seuraamaan vuoden ensimmäistä Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia, suora lähetys Helsingin kesärannasta. Minä olen Ari Hakahuhta ja tervetuloa pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos paljon ja hyvää uutta vuotta ja toivottavasti paranevaa uutta vuotta kaikille.
Kyllä. No otetaan sitä uudesta vuodesta vielä kiinni, että viimeinkin on tullut lunta ja pakkasia. Onko kertynyt hiihtokilometrejä tai luistelupiruetteja?
Pari kertaa olen päässyt hiihtämään viikko sitten Turussa ja eilen testasin pääkaupungin Helsingin latuja ja kyllä oli hieno kokemus. Siinä olisi muuten väkeä mahtunut, oli hyvät ladut ja vähän hiihtäjiä.
No hyvistä hiihtokeleistä huolimatta. Eilisiltana maailmanpolitiikan asento kuitenkin muuttui ja se koski myös Suomea dramaattisesti. Keskeytyykö sauna tai mikä oli ensimmäinen ajatuksenne, kun Trump ilmoitti Suomea koskevista rangaistustulleista, ilmeisesti rangaistustulleista. Tästähän ei vieläkään ole selkeästi tietoa, mutta tulli uhkauksesta kuitenkin.
Kieltämättä tunnelma tuolla hiihtolenkillä eilen muuttui, kun puolimatkassa katsoin puhelimesta vaan paljon, kun tullut hiihdettyä ja viestejä oli tullut lukemattomia ihan hyvin lyhyessä ajassa. Ja kun ymmärsin, mitä on tapahtunut, niin samantien oli selvää, kuinka vakavasta asiasta on kysymys. Ja siitä lähtien tätä asiaa on nyt näihin minuutteihin asti hoidettu hyvin laajalla rintamalla, suoraan yhteydet Tanskaan, kollegoihin Eurooppaan, komissiosuuntaan ja sitten tietenkin hallituksen sisällä. Tämä on vakava paikka.
Yhteydenpito on ollut vilkasta.
Kyllä on ollut. Muun muassa eilen illalla vielä 10:30 aikaan kävin keskustelun Mette Frederiksenin kanssa ja sain tunnot Tanskasta.
Otetaan mukaan ohjelman muut haastattelijat. Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.
Hei.
MTVn uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.
Terve.
Ja Yle Uutisten politiikan ja talouden toimituspäällikkö Olli Lindqvist.
Hyvää iltapäivää.
Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista jatkaa Trumpin tulliuhkauksesta.
Joo, herra pääministeri, ennen kuin mennään tuohon niin kuin kauppavaikutuksiin, niin Yhdysvallathan nyt siis uhkaa omia sotilaallisia liittolaisiaan rangaistustulleilla siksi, että ne oli kartoittamassa sotilaallisen harjoituksen mahdollisuutta Grönlannissa. Niin mitä tämä teidän mielestä kertoo sotilasliitto Naton nykytilasta?
No minusta tämä on hyvin poikkeuksellista ja kuten todettua, niin todella erikoinen tilanne, että liittokunnan sisällä käytetään tällaista kieltä ja Trump käyttää. Minusta tämä on taas esimerkki siitä, että Trumpin toiminta on hyvin arvaamatonta ja semmoista liikemiesmäistä puhetta. Niihin ei olla totuttu, mutta tähän pitää olla selkeät näkemykset, selkeät kannat, selkeät vastaukset niin tietenkin Tanskalla, Euroopalla kuin Natolla. Liittolaisten kesken pitää neuvotella huolista ja murheista, että siinä ratkaisuja ei painostaa tai uhata. Ja tätä tässä nyt pitää tehdä ensisijaisesti.
Jos ajattelee sitten tätä kauppapolitiikan tilannetta, niin Ranska on jo väläytellyt niin kuin kovienkin vastatoimien mahdollisuutta. Niin mikä tämän seuraukset voi pahimmillaan tai parhaimmillaan olla, että uhkaako meitä vaikka kauppasota?
Jos tätä asiaa ei pystytä hoitamaan ja ei saada asia siis järjestykseen, niin kauppasodan riski on ilmeinen. Minusta tässä on kyse myöskin siitä, että näyttää, että Yhdysvallat ja Trump on tulkinnut väärin tämän Tanskan liittolaisten yhdessä päättämän tiedustelumatkan Grönlantiin, jonka tarkoituksena oli vastata nimenomaan Trumpin esittämiin turvallisuushuoliin Grönlannin ja arktisen alueen osalta. Se ei ole mikään sotilasoperaatio, eikä todellakaan, tai siis sotilaat on liikkeellä, mutta se ei ole mikään operaatio, eikä se ole suunnattu ainakaan missään tapauksessa Yhdysvaltoja vastaan. Se on nimenomaan vastaus turvallisuushuoliin, ja siihen nähden tämä tariffiasia on virhe, sen nostaminen tähän, koska jos tämän kaltainen tilanne tulisi, niin Euroopan unionilla on keinot vastata. Mutta mä en todellakaan halua nähdä sitä, koska siinä ei ole A, mitään järkeä ja B, niin meillä on 2 viikkoa aikaa ratkoa tämä asia liittolaisten kesken kuntoon.
Ruotsin entinen pääministeri Carl Bildt ehti eilen jo todeta, että tähän ei, niin kuin, tämän reaktion pitää olla selvä, että lempeä linja tuskin on oikea vastaus. Niin mitä mieltä te olette?
Olen täysin samaa mieltä. Siis, ja olemme sanoneet alusta lähtien, Grönlannin ja Tanskan asioista päättävät tanskalaiset ja grönlantilaiset. Me kunnioitamme KV-oikeutta ja lähdemme siitä, että myöskin liittolaisemme ja maailmalla laajemmin KV-oikeutta noudatetaan. Ja kuten totesin, niin Euroopalla on välineitä myöskin silloin, jos meihin kohdistuu kauppapolitiikassa uhkia. Ja sitä en haluaisi todellakaan nähdä, mutta meidän täytyy jotenkin valmistautua erilaisiin tilanteisiin. Mutta tehdä täysin selväksi se, että me emme tätä tällaista toimintaa hyväksy ja myöskin kyky vastata on. Mutta nyt haetaan ratkaisuja. Tällä alkavalla viikolla Davosissa on Euroopan ja maailman johtoa koolla, läntisten maiden johto. Trump on sinne osallistumassa ja se antaa nyt erinomaisen mahdollisuuden käydä rauhassa nämä keskustelut, ei sosiaalisen median välityksellä, vaan istumalla samaan pöydän ääreen. Ja koska minun mielestäni se on myöskin kyse, tämä näyttää virhetulkinnalta tämän harjoitustoimintaa valmistelevan matkan luonteesta, niin tämä voisi olla ratkaistavissa. Ja siksi nyt tarvitaan vaan määrätietoista neuvottelua asian hoitamista.
Kysyisin kaksiosaisen kysymyksen. Uskotteko, että Trumpiin voidaan vaikuttaa? Ja jos voidaan, niin kuka tai mikä taho olisi paras? Onko tämä nyt tämän 7 maan asia, joita on uhattu rangaistustulleilla? Onko se EU vai joku yksittäinen valtionpäämies?
Ensimmäiseen kysymykseen, voiko Trumpiin vaikuttaa, niin kyllä. Me ollaan nähty useaan kertaan tuon edellisen vuoden aikana se, että Trump tulee pöytään hyvin voimakkailla vaateilla ja kovalla retoriikalla ja sen jälkeen alkaa neuvotteluprosessi, jossa on päädytty sitten erilaisiin lopputulemiin ja ehkä meidän näkökulmasta parempiin lopputulemiin. Ja siksi uskon, että tämä logiikka tässä on ihan luultavasti neuvotteluvaraa ja tilaa tulemalla todella kovalla retoriikalla pöytään. No kenen kanssa toimitaan, niin totta kai siis yhteys Tanskaan on aivan oleellinen. Koordinoida yhdessä, kuunnella heidän toiveitaan. Sitten tämä näiden maiden joukko, joka oli tässä, on mukana tässä arktisen turvallisuuden, Grönlannin turvallisuuden vahvistamiseen tähtäävässä matkassa. Se on luontevaa ja heidän kanssaan me ollaan nyt koko ajan yhteyksissä. Mutta tähän pitää tuoda, ja on tuotu Euroopan unioni kokonaisuudessaan. Siksi nyt yhteydet komission von der Leyeniin, korkea-edustaja Kallakseen, Kostaan ja kollegoihin ympäri Eurooppaa on aivan oleellista. Eurooppa vastaa kauppapolitiikasta. Ja jos Euroopan joitakin maita kohtaan kohdistetaan kauppapoliittisia toimia, niin se koskee koko Eurooppaa ja siksi on hyvä, että meillä on vahvat hartiat koko Euroopan kautta tämän asian neuvottelemisessa ja käsittelemisessä ja vastauksessa.
Ja nyt herra pääministeri, millä konkreettisella keinolla, tilannekuva on tehty, yhteyttä on pidetty, millä konkreettisella keinolla tämä nyt sitten estetään, tämä Trumpin uhkauksen toteutuminen?
Konkreettiset keinot on päättäväinen toiminta, selkeät rajat sille, mikä on hyväksyttävää, mikä ei. Sen jälkeen tiivis yhteydenpito ja niiden kautta yhteisen strategian, politiikan päättäminen Euroopan maiden kesken yhdessä Tanskan kanssa, jonka roolia haluan tässä korostaa, ja grönlantilaisten kanssa. Sen jälkeen EU-maat koolle. Olen toivonut osaltani ylimääräistä Eurooppa-neuvostoa ja minusta se pitää pitää heti, kun sille on edellytykset ja se on pystynyt valmistelemaan kunnolla. Itsessään se ei mitään ratkaise, vaan siellä pitää olla kyky päättää ja nyt tämä valmistelu on käynnissä. Ja sieltä vahva vastine yhdessä eurooppalaisilta tähän näihin Yhdysvaltojen ulostuloihin.
Ja mitä se voisi olla?
Selkeä viesti siitä, että nämä aluekysymykset ovat Tanskan ja grönlantilaisten asia. Selkeä ei sille, että aluekysymyksiä ei tällä tavalla hoideta, se ei ole mahdollista. toiseksi se, että me ollaan liittokunta, me huolehdimme yhdessä arktisesta turvallisuudesta, sen eteen Eurooppa on valmis tekemään paljon, olemme siitä viestittäneet, koska arktiseen alueeseen, sen turvallisuuteen kohdistuu valtavia intressejä maailmalta, ja tämä on kai se lähtökohta, miksi Yhdysvallat on liikkeellä, vakuuttaminen siitä, että me olemme tosissamme siinä, että me haluamme vahvistaa turvallisuutta, ja sen lisäksi konkreettinen toimi on se, että meillä täytyy olla valmius myöskin, jos tämä niin pitkälle menisi, niin myöskin kauppapoliittisiin vastatoimiin.
Joo, herra pääministeri, me varmaan palataan vielä noihin turvallisuusteemoihin tässä lähetyksessä, mutta sanoitte tuossa hetki aikaisemmin, että kauppasodan uhka voi tässä tilanteessa olla ilmeinen, ja Suomen talous, kuten tiedätte, ei ole ollut hirveän kovan luottamuksen nosteessa, ja suomalaiset on olleet hyvin varovaisia, ja se on osaltaan vaikuttanut talouden tilanteeseen. Tämä ei varmaankaan nyt herätä suomalaisissa niin kuin uutta luottamusta kasvuun. Mikä on teidän viesti suomalaisille taloustilanteesta nyt?
No ensin tähän itse asiaan on aivan päivän selvää, että tämäkään ei auta meidän talouden kasvun ponnisteluissa. Ja kaikki epävarmuus, niin sehän on mielestäni suurin syy siihen, että Suomen talous ei ole kasvanut ja että suomalaiset kotitaloudet eivät ole kuluttaneet, vaan ovat varautuneet ja säästäneet. Ja tämä valitettavasti toimii jälleen väärään suuntaan. Suomalaisille edelleen viestini on se, että Suomi on turvassa. Me ollaan huolehdittu meidän turvallisuudesta, puolustuksesta. Me ollaan osa Euroopan unionia, me ollaan osa länttä. Meillä ei ole akuuttia hätää. Ja toinen asia on se, että Suomella on talouden perusta kunnossa. Meillä on kilpailukykyä, sitä on laitettu kuntoon. Meillä on osaamista juuri niillä alueilla, mitä maailma tarvitsee tällä hetkellä. Ja meillä on upeita yrityksiä, upeita ihmisiä, startuppeja ja PK-yrityksiä, jotka luo sen pohjan, että kun luottamus palaa, niin tämä lähtee kunnolla kasvuun ja nousuun. Eli pidemmälle kun katsoo, niin Suomen taloudessa eikä kotien taloudessa ole pitkällä tähtäimellä huolta, mutta nyt tämä akuutti tilanne on sellainen, että tämä pitää pystyä hoitamaan, jotta epävarmuus saadaan väistymään ja voidaan jatkaa eteenpäin kohti parempaa.
Mä kysyisin vielä siitä Trumpista, että tähän saakka hänen on pyritty Euroopan johtajien taholta vaikuttamaan sillä, että myötäillään sitä, mitä hän haluaa kuulla. Niin onko teidän mielestä nyt tämän linjan muututtava?
Mielestäni Euroopan vastine on ollut hyvin selkeä viimeiseen tapahtumaan. Grönlannin suhteen on kyse sitten ollut Suomesta, Pohjoismaista tai Euroopan muista maista. Viimeksi tässä katsonut eteläisemmänkin Euroopan johtajien kannanottoja. Tämä linjamme on hyvin selkeä. Ja tässä ollaan sellaisen asian äärellä, että Euroopan pitää puolustaa Tanskaa, Grönlantia, puolustaa myöskin itseään, omaa talouttaan, tämän kauppapolitiikan keinoin, mutta mä palaan siihen, että mikä on Trumpin tyyli, mihin me olemme oppineet. Hän on arvaamaton, hän toimii liikemiesmäisesti tulemalla todella lujaa neuvottelutilanteisiin, jossa hän hakee itselleen liikkumavaraa, neuvotteluvaraa, ja sitten lopputulemat on ollut parempia. Mutta tässä tilanteessa Euroopan on syytä ehkä ottaa tästä hieman mallia.
Ja jatkan tästä vielä. Toki siis kauppapolitiikastahan tässä on niin kuin kyse, mutta sitten siellä pohjalla on kuitenkin yhden EU- ja NATO-maan suvereenisuus. Ja siinä mielessä turvallisuus, tämä on myös turvallisuusasia, niin millaisia johtopäätöksiä olette itse tai hallituksessa tullaan tekemään tästä tosiasiasta?
Se on tosiasia, jota ei voi ensinkään hyväksyä, että suverenin maan koskemattomuutta, sen rajoja uhataan tai kyseenalaistetaan. Ja tämä on meidän politiikan periaatteemme on sitten ollut kyse vaikkapa Ukrainasta. Me emme hyväksy sielläkään rajojen siirtelyä vahvemman toimesta. Hallituksen piirissä eilen pidimme pitkän seminaarin ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kesken, presidentin ja hallituksen kesken, ja me pyrimme kuvaamaan keskenämme maailman tilaa ja sitä muutosta, jossa ollaan. Me nähdään tällä hetkellä erittäin suuri muutos, ja se jatkuu, jossa on palannut suurvaltapolitiikka, voimapolitiikka ja etupiiripolitiikkaa oikeastaan ennennäkemättömällä tavalla tai pitkään aikaan, että kylmän sodan päivien vastaavaa ei olla nähty. Tämä tarkoittaa muutosta meidän turvallisuusympäristöön ja kun meidän pitää tässä muuttuvassa maailmassa pitää huolta Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta, meidän kansallisesta turvallisuudesta, me pitää Suomi konfliktien, sotien ulkopuolella, taata suomalaisten turvan, niin siksi tämä työ on hallituksessa tärkeää, mutta mä haluaisin, että tähän saadaan kaikki mukaan. Myös eduskunta keskustelemaan tilannekuvasta ja osallistumaan mahdollisiin johtopäätöksiin, jotta olemme yhtenäisiä. Siksi esitän ja tulemme antamaan eduskunnalle tällaisen päivityksen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon vähän samalla tavalla kuin 22 Ukrainan sodan syttymisen jälkeen, jossa näiden muutosten osalta päivitetään tilanne ja annetaan tosiaan eduskunnalle voi keskustella ja tehdä yhdessä päätös mahdollisista tarkennuksista meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa. Mä pidän tätä kansallista yhtenäisyyttä, yksimielisyyttä, yksituumaisuutta aivan välttämättömänä. Emme lähde sitä koko paksua pumaskaa nyt päivittämään, mutta siltä osin, kun tämä turvallisuusympäristömme selkeästi on muutoksessa.
Joo, vuonna 2022 niin muutokset ympäristössä johti siihen tulkintaan ja ensinnäkin NATO-jäsenyyteen, mutta muutenkin lähentymiseen Yhdysvaltojen kanssa. Ja nyt nämä muutokset johtuu meidän uudesta liittolaisesta Yhdysvalloista. Mitä johtopäätöksiä tästä pääministerinä teet? Ja miltä näyttäytyy esimerkiksi itsenäisen puolustuksen ja pohjoismaisen yhteistyön rooli sitten tässä uudessa maisemassa?
No senkin haluan antaa sitten sille työlle, mikä tästä nyt starttaa, niin tilan ja johtopäätökset lopulliset tulee sieltä, mutta kyllä minusta ne edelleen ne perusvalinnat, mitkä me ollaan tehty, niin ne on täysin relevantit. Meidän oma turvallisuutemme perustuu vahvaan omaan puolustukseen. Me ollaan tehty selkeitä päätöksiä ja hallitus on sitoutunut nostamaan puolustusmäärärahat jo 29 mennessä 3%. Ja olemme yhdessä sitoutuneet myöskin NATO-tavoitteen 5% puolustusmäärärahatasosta 35 mennessä. Nämä kaikki tukevat meidän omaa puolustusta. Me ollaan Euroopan unionin jäsen, jossa teemme työtä sen eteen, että koko Eurooppa vahvistaa puolustustaan, on valmis puolustamaan itseään itsenäisesti. Tämähän on se johtopäätös, joka on tehty jo ennen, kun oikeastaan Yhdysvallat on, tai me olemme tienneet jo pitkään, ja Yhdysvallat on itse sen sanoneet, että Euroopan pitää kantaa vastuu Euroopan turvallisuudesta enemmän. Siksi tätä työtä tehdään. Perustetaan meidän turvallisuus liittolaisuuksiin. Erittäin tiivis yhteistyö Pohjoismaiden kanssa, Itämeren alueen maiden kanssa. Ja nyt myöskin startattiin tämä Eastern Flank-aloitteestani Helsingissä, eli Venäjän rajanaapureiden yhteistyö. Ja sitten me ollaan osa NATOa. Ja en minä tässä nyt NATOa julista hajoavaksi. Tämä NATOn sisällä on tietenkin erittäin vaikea kysymys, tämä Yhdysvaltojen eilinen avaus. Mutta minä uskon siihen vakaasti, että NATO ja transatlanttinen yhteistyö on Yhdysvalloille niin tärkeä, että päivän päätteeksi ei halua pitää siitä kiinni. Mutta siihen ei voi tuudittautua ja siksi meidän täytyy tehdä nämä kaikki muutkin asiat vahvistaaksemme meidän omaa puolustusta ja turvallisuutta ja asemaamme. Se on vielä sen, että tämä kansallinen ja Suomen turvallisuus on itselleni niin merkittävä asia, että haluan pelata näitä kaikkia tapahtumia sitä kautta. Ja meidän täytyy olla viisaita. Meidän täytyy osata luoviakin asioiden kohdalla. Meidän ei tarvitse olla ylin tuomari kaikkiin maailman tapahtumiin, vaan toimia aktiivisesti sekä oman turvallisuuden takaamiseksi että maailman erilaisten kriisien ratkaisemiseksi.
Sanoitte, että ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa uusitaan, ei kokonaan, mutta osittain. Millainen aikataulu tällä työllä on? Milloin on valmista?
No jos se nyt tästä saman tien liikkeelle lähtee, niin mielestäni kevätkauden aikana, niin, niin pitäisi olla valmistaja eduskunnassa käydä keskustelua. Pyritään niin nopea aikataulu kuin mahdollista. Tulen käymään tästä ulkoministeriön kanssa keskustelun ja päivän selvää on se, että tämä kaikki valmistellaan hyvässä yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa ja TP-UTVAn pöydässä myös, mutta ulkoministeriö aloittaa välittömästi työskentelyn.
Tässä on kaikessa kyse luottamuksesta, niin kauppapolitiikassa, puolustuksessa, turvallisuudessa. Voiko teidän mielestä vielä Yhdysvaltoihin luottaa?
Kyllä mä haluan ja uskon vahvasti siihen, että voi luottaa. Trump ei ole Yhdysvallat kokonaan ja hänen toimintatapansa on tullut meille tutuksi. Yhdysvallat on meille niin monella osa-alueella luotettava, hyvä kumppani. Esimerkiksi puolustuksen saralla meidän yhteistyömme on todella syvää ja luottamuksellista. Se on vahvempaa kuin koskaan. Ja siksi näen tässä tavallaan jopa kaksi tasoa tässä suhteessa. Ja nyt tämä toinen, nyt taas pinnalla oleva taso pitää pystyä ratkomaan, niin kuin liittolaiset keskenään asiat ratkovat.
Hyvä. Asiat ovat vaikeita ja vaativat pitkiä selityksiä, mutta pyritään myös konkretiaan, jotta saadaan vähän ymmärrystä lisää. Ja otetaan aikataulusta kiinni. Pitääkö Grönlannin kysymys ratketa Naton huippukokoukseen kesään Turkin kokoukseen mennessä vai tuleeko, jos ei ratkea, niin tuleeko siitä Naton hajoamiskokous?
Myös tämä pitää ratkaista mahdollisimman nopeasti. Ensimmäinen aikaraja on 1. helmikuuta, jolloin Trump sanoi tullinkorotusten tulevan voimaan. Tässä on 2 viikkoa aikaa tehdä töitä ja se tullaan käyttämään täysimääräisesti. Davos ensi viikolla antaa siihen ensimmäisen mahdollisuuden tai kunnollisen mahdollisuuden ja parasta olisi, että ratkaisuja löydettäisiin jo ensi viikon aikana. Jos ja kun keskustelu tulee muodossa tai tuossa varmasti jatkumaan, sitä akuutti huoli saataisiin ratkottua, niin mielestäni kyllä Naton kesän kokouksessa pitäisi pystyä Naton yhdessä sopimaan toimista, jolla arktista turvallisuutta yhdessä liittokuntana vahvistetaan, selkeistä toimenpiteistä arktiseen turvallisuuteen. Sanon vielä sen, että se on Suomen etu, jos näin päätetään. Me olemme pitäneet arktisen turvallisuuden merkitystä yllä koko ajan Natossa ja jo aikaisemmin ennen Nato-jäsenyyttäkin, koska me olemme osa arktista aluetta, Murmansk, Kuola-alue, pohjoiset luonnonvarat, pohjoisen Suomen ja Skandinavian strateginen asema, myöskin sotilaallisesti, niin siksi tämä on ehdottomasti Suomen etu, jos siinä edetään, ja minusta sen pitää olla yksi Suomen prioriteetti.
Tuossa ehdimme jo hetkeksi loikata talousasioihin, ja totesitte, että nyt taas tuli uusi ikävä uutinen nimenomaan Suomenkin talouskasvun näkökulmasta. Kuitenkin hallituksella on varmasti putkessa näitä kotimaan toimia talouden suhteen ja tuossa taisi työministeri Marttinen sanoa, että kasvutoimia on luvassa, niin voitteko täsmentää, että millaisista kasvutoimista voisi olla kyse?
No ensinnäkin me viedään määrätietoisesti eteenpäin meidän hallitusohjelmaa, joka itsessään on kasvun ohjelma, sillä laitetaan perustaa kuntoon. Mutta kyllä meidän taloudessa selkeästi on tällä hetkellä nimenomaan tämä luottamuksen puute, vaikka asiat perusta on kunnossa. Ja siksi kun valmistaudutaan kevään kehysriiheen, niin tämän valmisteluyhteydessä olen käynnistänyt erityispohdinnan sekä vielä lisätyöllisyystoimista ja ehkä on vielä työttömien auttamiseksi, mutta myöskin siitä, että talous lähtee kasvuun ja uusia työpaikkoja syntyy, mutta myös sitten selkeästi, että jos löytyy sellaisia kasvutoimia, joihin meillä on varaa, jota me voimme tehdä, niin tehtäisiin joitakin vielä lisää. Hallitus ei aio istua käsiensä päällä. Me tullaan tekemään töitä koko tämä jäljellä oleva 1,5 vuotta jokainen päivä sen eteen, että me saadaan suomalaisille töitä ja Suomen talous kasvuun.
Sanoitte työttömien auttaminen. Mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin Suomessa on aivan liian suuri määrä työttömiä ihmisiä ja ymmärrän heidän ahdinkonsa, mutta myöskin laajan ihmisten huolen heidän puolestaan. Ja siksi käytin tarkoituksella tätä termiä, koska haluan, että mahdollisimman moni saa mahdollisuuden ja saa työpaikan. Ja siksi näin. Siihen tarvitaan talouden kasvua, siihen tarvitaan investointeja, yrittäjien halua ja uskoa työllistää. Ja siihen tarvitaan varmasti myöskin valtiotukea.
Tämä taloustilannehan sivuaa toki myös noita puolustusmenoja, jotka tuossa äsken mainitsittekin. Ja jos palaan tähän Arin perään kuuluttamaan konkretiaan, 2029 3% bruttokansantuotteesta, se on seuraavan hallituskauden puoliväli, eli 3 vuoden päässä. Nyt jo jopa 1,5 miljardin lisäleikkaukset edessä, sote aika haastavassa tilanteessa, 3% puolustusmenoihin, mistä se otetaan?
Joo. Tämä on meille erittäin, erittäin iso kysymys. Me ollaan tilanteessa, jossa siis taloutemme ei ole kasvanut, niin kuin kaikki tietää. Toimia on tehty lukemattomia ja uskon tulevaisuudessa vahvempaa talouskasvua, mutta se ei yksin riitä. Eli me tarvitaan myöskin jatkossa sopeuttavaa politiikkaa, leikkauksia edelleen. Arvioin ensi kaudella jopa 10 miljardin luokkaa, mitä seuraava hallitus joutuu sopeuttamaan. Samaan aikaan puolustusmäärärahoja pitää nostaa ja korkokulut kasvaa. Eli tämä koko yhtälö on äärettömän hankala. Ja nyt, miten mä lähestyn tätä asiaa, koska me ollaan todella niin kuin haastavan tilanteen edessä, niin hallitus tietenkin jatkaa toimiaan, jota pidän oikeana, ja tehdään lisää, mutta valmistaudutaan jatkoon niin, että meillä on itse asiassa tulossa ja olemassa 3 parlamentaarista ryhmää. Meillä on parlamentaarinen ryhmä, joka miettii puolustusta, puolustusmäärärahoja, sitä, mihin niitä käytetään, mikä on välttämätöntä. Toisaalta meidän on aloitteestani syntynyt velkajarrusopimus lähes kaikki eduskuntapuolueiden kanssa, jossa katsotaan Suomen talouden ja julkisen talouden koko kuvaa ja sovitaan keinoista, millä tämä velkajarru toteutetaan ja Suomen sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan perusta pelastetaan. Ja kun olen luvannut terveydestä eli sosiaali- ja terveyspalveluista, joka on suuri rahan meno, koska meidän väestömme ikääntyy, niin pääministerin ilmoituksen, jonka tulee antamaan maaliskuun alussa eduskunnalle, niin siitä käynnistetään myöskin sitten parlamentaarinen työskentely, jossa valmistaudutaan jo sitten tulevan kauden kysymyksiin. Eli kaikki 3 isoa kysymystä, puolustusmenot, velkaantuminen ja talous ja sitten sosiaali- ja terveyspalvelut on parlamentaarisessa käsittelyssä. Mä pidän sitä hyvänä. Haluan koota yhteen ja luoda perustan, että seuraavalla hallituskaudella osataan tehdä myöskin oikeita ratkaisuja.
10 miljardin säästöt, mistä ne otetaan?
Tämä tulee olemaan kaikkein suurin kysymys, kun me mennään kohti seuraavia eduskuntavaaleja ja sitten niin jokaisen puolueen, jotka ovat sitoutuneet velkajarruun, niin tulee esitellä omat keinonsa. Nyt pistä hetkeksi kokoomuksen puheenjohtajahatun päähän. Me ollaan aloitettu omalta osaltamme tämä työ. Se tulee olemaan äärettömän vaikeaa, koska me ollaan tehty tällä kaudella suoria leikkauksia budjettitalouteen noin 5 miljardin, vajaan 5 miljardin edestä, plus rakenteelliset toimet. Kokonaisuudessaan 10 miljardin sopeutus. Sieltä on jokainen löysä asia otettu pois, eli seuraava 10 miljardia tulee olemaan jokaiselle puolueelle, jokaiselle hallituskokoonpanolle äärettömän vaikea harjoitus. Me halutaan valmistautua siihen huolella ja haluan tietenkin myöskin nähdä sitten muiden puolueiden näkemykset. Tulevissa vaaleissa me tulemme käymään keskustelua niistä keinoista, jolla tähän yhteiseen velkauraan ja menokehykseen päästään. Itse haluan uskoa kaikkein eniten siihen, että tehdään samaan aikaan, kun tehdään välttämätöntä sopeutusta, niin lisää kasvuun ja korkeampaan työllisyyteen, parempaan tuottavuuteen liittyviä toimia, jolla helpotetaan sitä urakkaa. Jos me pystytään talouskasvussa korkeampaan, niin tämä helpottuu, tämä säästämispuoli.
Puhutaan lisäsopeutuksesta tämän hallituksen aikana tai tulevalla hallituskaudella, niin pitääkö teidän mielestä painottaa enemmän leikkauksia vai veronkorotuksia?
No, mulla on tähän yksi selitteinen vastaus, ja se on, että meillä ei ole varaa veronkorotuksiin. Et jos tämä veroasteella ja veronkorotuksilla olisi ratkennut, niin Suomen taloudenhan pitäisi olla huippukunnossa, koska meillä on niin korkea verotuksen taso. Ja valitettavasti on niin, että meillä kun mä en halua korottaa työn ja yrittämisen verotusta, koska niistä hyvinvointi syntyy, niin silloin siellä toisella puolella välillisissä verossa, ympäristöhaittaveroissa, niin siellä ei mahdottomuuksia tehdä. Eli kyllä tässä tulee, realismi on se, että painottuu leikkaukset.
Mutta ei siis 10 miljardia suoria leikkauksia.
Niin kuin sanoin, niin tämä on asia, joka pitää huolellisesti valmistella ja tehdä kokonaisuus, mutta kyllä, koska tietenkin jos joku haluaa sanoa, että kyllä hoidetaan veronkorotuksilla, niin se on poliittinen valinta, mutta mä väitän, että se hyödyttää lopullisesti Suomen talouden. Siksi realismi on se, että me joudutaan tekemään leikkauksia suomalaiseen tai Suomen valtion budjettiin. Kyllä siellä vielä on paljon tehostettavaa, mutta sen täytyy huolella valmistella.
No nyt joulukuun puolivälissä tuli valtiovarainministeriön arvio julki, että tällä hallituskaudella pitää sopeuttaa vielä 0–1,4 miljardiin euroon. Ja Helsingin Sanomien haastattelussa valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo perussuomalaisesta sanoi, että se itse asiassa onkin 600 miljoonasta 1,5 miljardiin. Niin mitkä ovat nyt, mikä on tämän hetken tilanne? Paljonko tämä hallitus vielä leikkaa tai sopeuttaa muuten?
No ensinnäkin meidän koko hallitusohjelma ja sen talouspoliittinen linja tuo nämä 10 miljardin sopeutuksen, ja siitä pannaan toimeen nyt kuluvan vuoden aikana ja sitten vielä 27, niin kuitenkin miljardiluokassa pohjalla olevia säästöjä. Eli ettei vaan saa syntyä sellainen kuva, että me emme enää tee mitään. Me leikkaamme valitettavasti.
Ja paljonko leikkaatte ja nyt sitten uusia leikkauksia?
Nyt se, että mitä sitten joudutaan tekemään lisää, niin me teemme sen, mitä tämä EDP-menettely, eli Euroopan unionin menettely vaatii. Tämän hetken tieto on se, että se itsessään toisi paljon lisää vaateita, koska komissio on ollut tyytyväinen siihen niihin sopeutustoimiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, mitä hallitus tekee. Mutta me haluamme pitää kiinni kehyksestä, budjettikehyksestä, ja meillä tulee varmasti olemaan jonkun verran myöskin pakollista uudelleen kohdennettavaa, että jos joku säästö ei toteudu, niin sitten täytyy leikata muualta. Eli joka tapauksessa sadoista miljoonista puhutaan. En lähde veikkaamaan tässä, koska entisenä valtiovarainministerinä tiedän, että luvut tarkentuu tämän budjettikehyksen valmisteluyhteydessä ja ministeriöiden kanssa käytävissä keskusteluissa, mutta me teemme sen, mikä on välttämätöntä, ja emmekä Euroopan unionin takia, vaan suomalaisten takia, koska velka on pidettävä ja sai sen kasvu kurissa.
Hyvät kuulijat, kello on ylittänyt 2:30. Te kuuntelette Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutuntia. Ja kysymässä tänä sunnuntaina ovat Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi, MTVn uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen ja Yle Uutisten politiikan ja talouden toimituspäällikkö Olli Lindqvist. Minä olen Ari Hakahuhta. Voidaan puhua kotimaan taloudesta vielä hetken kuluttua, mutta otetaan vielä katsaus tuohon kansainväliseen politiikkaan, joka liittyy myös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Siellä on Venezuelaa, siellä on Irania. Trump uhittelee, sietääkö Suomi tätä, ja teemasta kysyy Ylen Olli Lindqvist.
Niin vähintäänkin nyt Trumpin toisen kauden aikana on pitänyt unohtaa se ajattelu, että puheet on puheita. Nähtiin Venezuelassa, tai se mitä nähtiin Venezuelassa, Irania uhkaillaan, Grönlannista puhuttiin jo pitkään. Mihin tässä teidän mielestä pitää varautua?
Olen pyrkinyt sitä tässä tämän ensimmäisen puolen tunnin aikana kuvaamaan, että meidän pitää varautua siihen, että maailma on muuttunut ja murroksessa. Eli siis suurvaltapolitiikka, etupiiriajattelu, voimapolitiikka on palannut tähän näyttämölle valitettavallakin tavalla. Meidän täytyy ensinnäkin sanoa sen, että ei vaan jää sanomatta. Suomen etu on monenkeskeinen maailmanjärjestys ja myöskin se, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan. Se on pienen maan etu, ja sitä me kaikilla foorumeilla me tullaan puolustamaan. Meidän täytyy varautua siihen, että eteen tulee, niin kuin me nyt nähdään, yllättäviä tilanteita, uudenlaisia tilanteita, ja sen takia pidän tärkeänä sitä, että päivitetään myöskin meidän yhteistä tilannekuvaa tämän uhka- ja turvallisuuspoliittisen selonteon päivittämisen myötä. Haluaisin nostaa myöskin sen esille, että me ei voida nyt unohtaa näiden uusien haasteiden edessä Ukrainaa. Se on jättiläismäinen kysymys Ukrainalle itselleen, Euroopan turvallisuudelle ja Suomen turvallisuudelle. Ja se, että tulitauko ja rauhansopimus Ukrainan on saatava Ukrainan, Euroopan ja Yhdysvaltojen välisissä neuvotteluissa, sen työtuloksen olla hyvin lähellä perustaa rauhalla, ja nyt meidän täytyy saada Venäjän vastine. Et kaikkien näiden keskellä kuitenkin niin pitää muistaa, että tämä Ukrainan kysymys on olemassa oleva. Se on sota, jota käydään kohta, tulee 4 vuotta täyteen, johon pitää löytää ratkaisu.
Oletteko havainneet merkkejä, että se Ukraina olisi jäämässä näiden muiden kysymysten jalkoihin?
No ainakin median palstatilaperusteella niin on, ja minusta näin ei saa missään tapauksessa käydään käsiin syyttänyt tässä ketään, vaan totean, että nämä eiliset tapahtumat luonnollisesti on vienyt huomion puoleensa, mutta on, ei missään tapauksessa käydä niin, että Ukraina jäisi nyt tässä jalkoihin, vaan meidän pitää huolehtia siitä, että se rauha saadaan aikaan. Se on meille aivan valtavan kokoinen kysymys.
Jatkan vielä tuosta Ukrainasta. Meidän toimittaja kuvaaja palasi sieltä ihan vastikään ja ihmiset on varsinkin rintamalla lähellä hyvin, hyvin väsyneitä siellä paikallisesti. Lisäksi korruptio uutisoidusti laajastikin iso ongelma ja viittasitte tässä etupiiriajattelun kasvuun maailmanpolitiikassa, jossa meidän pääkirjoitusten tulkinta on ollut, että tämä jää Euroopan lainausmerkeissä murheeksi. Mitä Euroopan unionin pitäisi tästä ajatella? Korruptoitunutta maata ei voi ottaa jäseneksi. Mikä on tavallaan tulevaisuuden kuva, mitä Suomi nyt näkee Ukrainalle mahdollisuuksia?
Kyllä Ukrainan tulevaisuus pitää olla itsenäinen suvereeni valtio, joka kuuluu Euroopan unioniin. Tämä on meidän yksiselitteinen tahtotila. Ja mielestäni Ukrainan jäsenyys pitäisi päättää, mutta on selvä, että Ukrainan, ennen kuin siitä tulee Euroopan unionin täysvaltainen jäsen, niin sen pitää täyttää kriteerit. Ja se tarkoittaa sitä, että korruptio on kitketty, oikeusvaltio on rakennettu ja monet jäsenyyteen liittyvät suuret kysymykset, kuten vaikkapa yhteinen maatalouspolitiikka, on ratkottu. Ukraina on tehnyt todella paljon töitä ollakseen EU-kelpoinen ja itse asiassa Ukrainan kanssa jäsenyysneuvottelut olisi voinut komissioon ja Suomenkin arvion mukaan aloittaa jo pitkä aikaa sitten. Mutta tämä on se, mihin pitää, minusta olisi se polku, joka rohkaisisi ja samalla pakottaisi Ukrainan pistämään asiansa kuntoon. Mutta he tarvitsevat sen tulevaisuuden uskon ja se tulevaisuus ei voi olla missään muualla kuin Euroopassa.
Uskotteko, että esimerkiksi demokraattiset vaalit tällaisessa tilanteessa on mahdollisia, eikä esimerkiksi Venäjä pyri vaikuttamaan niihin radikaalisti?
No, pidän lähestulkoon aivan varmana, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan, niin kuin se on tehnyt kaikkien vaalien osalta sekä Euroopan ulkopuolella että Euroopassa jossain määrin. Mutta demokraattiset vaalit on edellytys sille, että Ukraina, kun rauha on saatu tai tulitauko on saatu aikaan, niin voi jatkaa demokraattisella tiellä ja heidän pitää siihen pystyä ja heitä pitää siinä tukea. Euroopalla ja Euroopan mailla on paljon annettavaa muun muassa vaalien turvallisuuden ja takaamiseksi ja siihen, että pyritään myöskin auttamaan mahdollisten kyberhyökkäysten ja vaikuttamisen osalta. Mutta tarvitaan Ukrainaan aidot vaalit ja mä tiedän, että ukrainalaiset Zelenskyin johdolla on tähän valmiit.
Hyppäisin Ukrainasta hieman toiseen asiaan. Euroopan keskuspankkiin ja ilmeisesti huomenna maanantaina euroalueen valtiovarainministerit kokoontuvat valitsemaan uutta varapääjohtajaa Euroopan keskuspankille. Ja Suomellahan on tähän paikalle ehdolla Olli Rehn ja nyt tuossa perjantaina Rehn tuli itse julkisuuteen ja vetosi oman pätevyytensä puolesta kun näyttää siltä, että siellä ehkä kenties portugalilainen tai latvialainen ehdokas ovat vetämässä pidemmän korren. Onko hallitus tehnyt kaikkeensa, jotta Rehn pääsisi tähän huipputehtävään ja onko jotain vielä tehtävissä?
Siis hallitus on todellakin tehnyt töitä. Itse olen käynyt ensimmäisiä keskusteluja Rehnin valinnan puolesta jo syksyllä kollegoiden kanssa ja valtiovarainministeri on tehnyt tämän asian eteen paljon töitä taustalla. Tosiaan menneellä viikolla Euroopan parlamentti käsitteli asiaa, joka sinänsä ei heille kuulu, ja sen talousvaliokunta ja kääntyi Latvian ja Portugalin ehdokkaiden kannalle, mutta he eivät tätä päätöstä tee. Sen tekee euroryhmä. Nyt on kyse euroalueen maiden kannoista, ja niihin me pyrimme viimeiseen asti vaikuttamaan. Olen ollut yhteydessä muun muassa Saksan liittokansleriin aiheesta ja nämä yhteydenpidot vielä jatkuu. Olli Rehn on ehdottoman pätevä. Hän on tehnyt hyvää työtä EKP:n hallituksen jäsenenä, Suomen Pankin pääjohtajana, talouskomissaarina ja lukuisissa tehtävissä. Häntä on helppo tukea. Eurooppalaisittain tässä on myöskin poliittisia kysymyksiä, eli Portugalin ehdokas kuuluu sosialistiryhmään ja Latvian ehdokas on taas selkeästi EPP-jäsen. Mutta me pyrimme nimenomaan tämän pätevyyden kautta perustelemaan ja puolustamaan, ajamaan Olli Rehniä tähän tärkeäseen tehtävään. Se olisi hieno Suomelle.
No jos Olli Rehn ennakko-oletuksista huolimatta tulisikin valittua, niin olisitteko kiinnostunut Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä?
En ole kiinnostunut, en ole hakeutumassa, mutta siitä huolimatta haluan Olli Rehnin tuleva valituksi.
Hyvä. Jatketaan sitten vielä yhdellä kansainvälisellä asialla, joka liittyy tietysti Suomeen, eli Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet. Jäänmurtajakauppoja on tehty ja Trumpin kanssa presidentti Stubb on golfannut. Minkä näköiseen asentoon Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet kääntyvät nyt, kun Trump uhkailee tulleilla ja tässä on syntymässä selkeä vastakkainasettelutilanne EU:n ja Yhdysvaltojen välillä ja Suomen ja Yhdysvaltojen välillä?
Koitetaan nyt ensinnäkin purkaa tämä vastakkainasettelutilanne järkevällä ratkaisulla, jolle minusta on kaikki elementit kuitenkin olemassa, koska pidän tätä virhearvioihin perustuvana tähillistä ulostuloa. Pyritään ratkomaan tämä. Sanoisin niin päin, että onneksi Yhdysvaltojen ja Suomen suhteet ja välit ovat erittäin vahvalla pohjalla. Se mahdollistaa tässä tilanteessa suoran keskustelun myöskin Yhdysvaltojen suuntaan ja pidetään tästä huolta, että nämä välit eivät heikkene. Yhdysvallat on meidän puolustuksen ja turvallisuuden kannalta aivan keskeinen liittolainen. Ja tämän tiedän, että suomalaiset sen ymmärtää, että myös tarvitsemme Yhdysvaltoja. Ja siksi meiltä suomalaisilta ja meidän valtionjohdolta tarvitaan myöskin viisautta tässä asiassa luovimiseen. Mutta ei se siis tarkoita, sanon taas, että mikä tahansa käy.
Jos nämä tullit tulee voimaan, niin onko mahdollista, että Suomen ja Yhdysvaltain kauppa näistä jäänmurtajista on vielä vaakalaudalla?
Taitaa käydä niin, että jos Trumpin tullit tulee voimaan, niin jäänmurtajien hinta nousee. Mutta emme lähtisi tällaisella spekuloimaan. Haluan ensinnäkin, että tämä ratkeaa muutoin. Yhdysvallathan tarvitsee ja haluaa nämä jäänmurtajat. Ja kun tätä pohdintaa nyt käydään siellä sun täällä, että oliko tämä virhe, niin haluaisin sanoa sen, että Yhdysvallat olisi hankkinut tämän osaamisen joka tapauksessa jostakin. Et vaikka esimerkkinä se, että kun Ruotsi joitakin aikoja sitten tilasi jäämurtajia, niin he päätyivät tilaamaan se Etelä-Koreasta. Ja me tarvitsemme työpaikkoja, vientiä ja sitä kautta turvata hyvinvointiamme ja nämä jäämurtajat nyt ratkaise tätä, ole mitenkään ratkaisevassa asemassa esimerkiksi Grönlannin asian suhteen ja siksi ajattelen näiden toteutuvan.
Tuossa jo sivuttiin vähän jo kotimaatakin tämän Olli Rehnin ehdokkuuden osalta, niin mennään sitten vielä syvemmälle kotimaan politiikkaan. Pääministeri on myös arvojohtaja ja tällä viikolla oli puhetta politiikan moraalista, seksuaalisesta häirinnästä eduskunnassa ja avustajien epäasiallisesta työn johdosta. MTV:n Ilkka Ahtiainen jatkaa.
Niin, te olette tietysti hallituksen johtaja, pääministeri, mutta toki myös siellä eduskunnassa töissä. Pitäisikö mielestäni eduskunnan työpaikkana tai instituutiona ottaa suurempi vastuu siitä, että tämmöinen häirintä ja epäasiallinen käytös saadaan loppumaan? Ja mikä tällainen konkreettinen asia voisi olla, jonka eduskunta voisi tehdä, jotta arvovallalle sopimaton toiminta siellä päättyisi?
Nämä nyt erään edustajan esille nostamat asiat on niin vakavia, että kun hän puhuu seksuaalisesta ja fyysisestä väkivallasta, että nehän ovat rikoksia, jos näin on käynyt, niin minusta nämä asiat pitää selvittää ja tutkia, että ne ei nyt voi jäädä vaan ilmaan heitetyiksi vihjauksiksi, vaan että eduskunnan on löydettävä tapa, jolla nämä asiat selvitetään. No tämä on ensimmäinen asia ja se on jo oleellista mielestäni eduskunnan uskottavuuden kannalta ja se, että varmistetaan, että eduskunta on turvallinen hyvä työpaikka. No sitten parikymmentä vuotta eduskunnassa työskennelleenä, niin sanoin, että eduskunta on ottanut valtavia harppauksia näissä kysymyksissä. Toistakymmentä vuotta sitten oli iso keskustelu eduskunnassa ilmenneistä häiriötapauksista ja sen, että asioita on toden teolla laitettu kuntoon. Eduskunnassa on vakiintuneet hyvät tavat. On toimikunta, joka seuraa työpaikan turvallisuutta eduskuntaa. Eduskuntaryhmillä on ilmoituskanavia. Meillä kokoomuksella on esimerkiksi erittäin selkeät mallit, muun muassa anonyymi-ilmoittaminen, ja näitä asioita käydään läpi. Eduskunta on työpaikka siinä, missä kaikki muutkin työpaikat, mutta totta kai eduskunta on erityisen huomion kohteena, ja kyllä se nyt vähän harmittaa, että nyt me taas joudumme tällaisesta asiasta ja näin vakavasta asiasta sinänsä keskustelemaan, että kyllä erityisesti vastuullisissa tehtävissä olevilta odottaisi asiallista käytöstä toisia ihmisiä kohtaan, ja siksi tämä on tärkeää, että tämä käydään nyt läpi.
Ymmärsinkö oikein, että kannustatte näitä henkilöitä, jotka ovat kokeneet epäasiallista kohtelua, jotain fyysistä, seksuaalista häirintää, niin tekemään rikosilmoituksen?
No, mä viittasin nyt tähän erään edustajan käyttämiin termeihin, ja minusta ne on niin vakavia, että jos ne jää vain ilmaan, niin kyllä se jättää jälkensä. Ja nyt katson tässä kylläkin eduskunnan suuntaan, kuten todettua, niin pääministeri nämä asiat ei suoraan kuulu, mutta kyllä haluan oman vahvan viestini sanoa siitä, että minkäänlainen häirintä, kiusaaminen, seksuaalinen ahdistelu, epäasiallinen käytös tai huono johtaminen, se ei kuulu eduskuntaan eikä mihinkään työpaikalle, eikä kenenkään pidä joutua sen kohteeksi, ja siksi nämä asiat on selvitettävä.
Toistatte tässä varmasti perustellusti, että nämä on selvitettäviä ja se kuuluu sinänsä eduskunnalle, mutta työpaikoilla ja yrityksissähän tällaisille on ihan prosessit ja ne lähtee aika automaattisesti käyntiin, niin mikä selvitys nyt eduskunnassa teidän tietojen mukaan on sitten käynnistymässä?
Niin ensinnäkin eduskunnassa on selkeät prosessit, mutta joku siinä on mennyt pieleen, että jos tämmöiset asiat ei ole sitten päätyneet näihin prosesseihin. Ja nyt toivon, että eduskunta ja varmasti tulee käymään läpi, että mikä pettää, että miksi näin edelleenkin on päässyt käymään. Ja eduskunnan johto, eli tässä tapauksessa lähtee virkajohdosta ja poliittisesta johdosta, niin ovat ottaneet tämän asian nyt erityiseen käsittelyynsä. Ja se, että mihin toimiin he päätyvät, niin se on ennen kaikkea heidän asiansa ja luotan siihen, että siellä on vastuullista ja osaavaa väkeä eduskunnan poliittisessa johdossa ja virkajohdossa, ja he osaavat tämän ammattimaisesti hoitaa, ja näin pitää tehdä.
Käännätte katsetta eduskunnan suuntaan. Puhemies Jussi Halla-aho kiirehti kysymään Ville Merisen motiivia tuoda näitä asioita julki, niin minkälaisen viestin tämä teidän mielestä välittää näille ihmisille?
En mä osaa tätä nyt arvioida, kuulin tämän ensimmäisen kerran tässä juuri nyt, mutta palaan edelleen siihen, että ne, mitä on esille tuotu, niin ne on niin vakavia asioita, että tavalla tai toisella nämä pitäisi pystyä selvittämään.
Hyvä. Puhutaan sitten Suomen nuorista.
Joo, herra pääministeri, olette sanonut kannattavanne Australian mallin mukaisesti alle 15-vuotiaiden somekieltoa, ja maa on varmaan täynnä teinejä ja heidän vanhempiaan ja isovanhempiaan, joille tämä olisi arkeen aika isokin asia, mutta miten ihmeessä tällainen kielto valvottaisiin, toteutettaisiin ja miten määriteltäisiin some?
No ensinnäkin, jos ensin aloitetaan siitä, että miksi. No siksi, että mä olen aidosti huolissani siitä, että meidän aivan pienistä, hyvin pienistä lapsista lähtien, niin se ruutu, tabletti, puhelin on kädessä ja sen parissa käytetään aikaa. Se kaikki on pois sosiaalisesta kanssakäymisestä, lukemisesta, sen oppimisesta, liikkumisesta, harrastamisesta, perheen yhteisestä ajasta. Mä pidän tätä todella suurena, siis vahingollisena ja suurena riskinä nuorten ja Suomen tulevaisuudelle. Ja se, että jos jotain kielletään, niin se voi olla välittämistä. Ja minusta se olisi tässä tapauksessa välittämistä. Eli mä pidän tätä perusteltuna. Ja koska se on minusta tutkitustikin lasten ja nuorten kehittymiselle vahingollista. No miten tämä sitten toteutettaisiin? Niin nyt maailmallahan on näin jo tehty. Ja useassa maassa asiaa myöskin selvitetään. Ja siksi, jotta ei rynnätä tähän, eikä minun osaamiseni edes riitä siihen, miten tekninen toteutus tehdään ja miten rajaus tehdään, niin siksi olen käynnistänyt selvitys- tai esiselvitystyön nyt valtioneuvoston kansliassa, ja siitä saadaan toivottavasti sitten ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemystä, miten tämä voitaisiin toteuttaa, ja katsotaan siinä yhteydessä myöskin nämä kansainväliset esimerkit.
Ja tässä kritiikkiähän on tullut esimerkiksi siitä, että vaikkapa videopelit jäisi tällaisen ulkopuolelle ja monet muut verkkosivustot lisäksi vanhemmat saisi edelleen jakaa siihen sosiaaliseen mediaan omista lapsistaan sisältöä. Miten te myisitte tämän niille Suomen 14-vuotiaille, jotka kuitenkin jo vaikka lasten uutisia ainakin pystyvät seuraamaan?
No eihän tässä ole tarkoitus kuitenkaan se, että kaikki kiellettäisiin, vaan kyse on sosiaalisen median alustoista ja kaikkea. Mä en usko, että eräät niistä varsinaisesti vie kehitystä tai osaamista eteenpäin. Mutta ei kaikkea internetissä olevaa, tai mikä nyt oikea termi, verkossa olevaa kiellettäisi, vaan se pitäisi miettiä tarkkaan, miten tämä rajataan. Mutta ennen kuin mennään siihen niin kuin yksityiskohtaiseen keskusteluun, niin mielestäni meidän pitäisi keskustella siitä, että olemmeko me tähän valmiita. Pidetäänkö me se tarpeellisena, ja minä pidän. Uskalsin sen sanoa ja uskalla puolustaa, vaikka sitä kritisoidaan ja arvostellaan. Niin voi olla, että alle 15-vuotiaat eivät tästä ideasta pidä. Ei minunkaan lapset ole pitänyt kaikesta, mistä minä olen heille asettanut rajoja. Ja tämän varmaan jokainen vanhempi tietää omalta osaltaan.
Otetaan tässä loppuun muutamia yksittäisiä kysymyksiä. Kokoomus on aikana arvostellut virkanimityksiä, mutta nyt esimerkiksi kokoomuksen ministeri Talvitie on opetus- ja kulttuuriministeriössä nimittänyt kulttuuri- ja taidepolitiikan johtoon kirkollisen johtajan, ja sitä on arvosteltu yleisesti poliittiseksi virkanimitykseksi. Tekeekö kokoomus sitä samaa, mitä kaikki muutkin, mitä se itse oppositiossa arvosteli?
Ensinnäkin Juha Rintamäen nimitys on minusta perusteltu. Hän on siihen tehtävään pätevä. Eikä esimerkiksi oikeuskansleri minun tulkitani mukaan ole kyseenalaistanut pätevyyttä, etteikö hänen nimittämisensä olisi ollut harkinnan rajoissa mahdollinen. Hän on arvostellut mielestäni enemmänkin prosessia. Ja tämä on ensimmäinen lähtökohta. Toinen on se, että virkanimityksiin ja korkeimpiin niihin liittyy yleensä harkintaa. Ja myös poliittista harkintaa. Näin on aina ollut ja näin tulee luultavasti jatkossakin olemaan. Ja silloin niin kuin jokaisen vuorollaan vastuussa olevan puolueen ja toimijoiden pitäisi miettiä, että meidän pitää olla kuitenkin perusteltuja ja osaamiseen perustuvia. Ja tästä pitäisi pitää kiinni.
Ja nyt oli perusteltu nimitys.
Pidän perusteltuna. Tiedän, että on valittu osaava henkilö tähän tehtävään.
Onko mahdollista, että tämä poliittinen harkinta karkottaa pätevimpiä hakijoita näistä tehtävistä tai hakemasta niihin?
No se on yksi elementti, mutta se pätevyys pitää olla lähtökohta ja osaaminen. Mutta sen jälkeen, kun pätevien ja osaavien valilta tehdään valintaa, niin joskus siinä voi painaa myöskin silloin se harkinta. Mutta mielestäni lähtökohtaan täytyy olla se, että pätevin valitaan, ja niin mielestäni tässäkin kävi.
Joo, herra pääministeri, tähän loppuun äsken kysyin terveisiä nuorille, niin kysyin tähän loppuun vielä nyt iäkkäämmille. Vanhusten hoito on puhuttanut jo tässä lähetyksessäkin. Puhuttiin aikaisemmin jo tarvittavista säästöistä. Turussa teidän kotiseudulla oli hyvin paljon julkisuutta herättänyt kuolemantapaus. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, että miltä Suomen vanhusten hoito nyt ihan tällä hallituskaudella ennen tätä seuraavaa, niin miten sitä voitaisiin parantaa?
No ensinnäkin tämä oli aivan kaamea tapaus, mikä Turussa kävi, tämä vanhuksen menehtyminen ja osanotto läheisille ystäville. Tämmöisiä ei pitäisi päästä ikinä tapahtumaan. Meillä vanhusten määrä on kasvanut ja kasvaa, ja se on meille yhteiskunnalle iso haaste, mutta kaikkemme pitää tehdä hyvinvointialueilla, vanhustenhoitopaikoissa, sosiaalipalveluissa, että jokainen vanhus saa arvokkaan vanhuuden ja sen eteen pitää tehdä töitä. Mä ajattelisin niin, että nyt kun tämä hyvinvointialueen malli täytti 3 vuotta, niin se parantaa koko ajan suoritustaan, koska on menty näihin isompiin alueisiin ja sitä kautta toivottavasti päästään koko ajan parempiin palveluketjuihin, parempaan laatuun, parempaan huolenpitoon ja saadaan ne rahat myöskin riittämään. Ja sitä työtä vaan pitää jatkaa, että jokaisesta vanhuksesta pidetään huolta ja oman elämänkin kautta niin seuraan ja pääsen kokemaan sitä, miten nämä palvelut Suomessa toimii, näen siihen liittyvät haasteet, mutta myöskin paljon sitä aivan huippuosaamista ja välittämistä, joka ansaitsee myöskin huomion. Silloin samaan aikaan, kun me katsotaan, mikä on huonosti ja missä tapahtuu virheitä, niin pitää antaa arvo niille tuhansille tai kymmenille tuhansille vanhusten palveluiden parissa toimiville ammattilaisille, joka tekee sitä ihmisten hoitotyötä, sydämen työtä. Se on jotain aivan uskomatonta.
Tämä on varmasti tärkeä viesti kaikille suomalaisille. Suomi on nyt ehkä vanhimmillaan kansakuntana tässä vaiheessa. Mutta vakavasta aiheesta huolimatta otetaan tammikuun lähetykseen kuitenkin loppukevennys MTVn tyyliin.
Niin, tuossa ulkomaiset mediat kertoivat, että EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas oli lohkaissut tavatessaan EU-parlamentin edustajia, että katsellessaan tätä maailmanmenoa, että nyt on aika aloittaa ryyppääminen, niin seuratteko Kaja Kallaksen linjaa vai oletteko kenties pitänyt tipatonta tammikuuta?
Vai on Kaja sanonut näin. Hän muuten oli lukenut joululahjaksi kollegoille ja myös hänelle antamani kirjan Talven soturit. Ja lähetti viestin, että ainakin hän oli ehtinyt lukemaan sen kirjan ja sanoi, että olipa loistava kirja Suomen talvisodasta. Se on muuten kannattaa lukea. Mutta mitä itseeni tulee, niin kyllä tämä on alkanut nyt vielä onneksi liikunnallisimmissa merkeissä, että aina vuoden alussa tulee skarpattua. Moni tunnistaa tämän, mutta se on hyvä, että kuntoilee, ulkoilee, kun nyt käy vielä lähteä hiihtämään. Tänään niin kyllä se auttaa jaksamaan. Se tuo lisää tunteja päivään. Ja jotenkin nyt on sellainen fiilis, että ei tämä taida tästä tämä työnsarka helpottua, kun tätä kevät kautta katsoo eteenpäin ja maailmanmenoa, mutta innokkaasti tartun toimeen.
Kiitoksia. Kiitos haastattelusta pääministeri Petteri Orpo ja kiitos kysyjille. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Petri Hood, äänitarkkailija Eveliina Suni sekä Pasilassa Matias Puumalainen äänitarkkailijana. Ja kiitos seurasta ennen kaikkea teille, hyvä yleisö. Lähetys jatkuu aivan hetken kuluttua Ylen radiouutisilla. Tuoreimmat uutiset myös tästä tullitilanteesta.